Riktig god søndag formiddag. For dere som kjenner mine foreldre, så skulle jeg hilse så meget fra min mor og far. Min far hadde hatt fryktelig lyst til å være her i dag. Men de reiste til Mogan i går, så hvis det noen av dere som på vei til Gran Canaria snart, så vil de være der en måneds tid. Og om jeg skulle sagt hilse så mye, men nå koser de seg i varmen, og det... Det skal du ikke når man begynner å bli opp i årene. De er jo blitt 78 år, og min far var faktisk 10 år yngre enn det jeg da han ble pastor her. Så det begynner å bli noen år siden, men vi kom her i 1981, og så var de her til 1987, tror jeg. Og så reiste de da videre til Sandnes, men jeg ble jo værende. Og når jeg tenkte litt over den her dagen og ba litt over den, så kom jeg på et sånt flott minne jeg hadde. Jeg gikk jo og studerte på Metodistkirkens teologiske seminar i noen år. Først på Bibelskolen et år, og så reiste jeg over til Texas et år, og så kom vi tilbake, og så tok jeg 2 år til på seminaret. Og da gikk jeg jo her, da var jeg jo med medlem her, og så var man jo ung, og man hadde jo studielån, og det var jo ikke alltid at studielånet rakk så det skulle. Og jeg husker jo første gang jeg fikk studielån, så trodde jeg var kjemperik, og var jo nyfrelst og en bajas, og vi skulle ned på sånn gospel, metogospel nede i Egersund, og denne karen skulle jo ikke da kjøre buss sammen med de andre, han hadde jo fått studielån. Så han skulle jo imponere litt, med Haugesund tror jeg skulle. Og så leide jeg meg en Mercedes nedover i stedet. Så det var ikke rart at det studielånet tok slutt i oktober, og det skulle jo vært til ut desember. Så man hadde jo litt å lære på den tiden, men det her er et par år senere, og jeg husker at jeg hadde 100 kroner igjen. Og så skulle det komme nytt lån uken etter, og så var det søndag. Og så har det alltid vært sånn at når jeg er på gudstjeneste, så må jeg gi en gave. Og jeg bodde ut på Betanien, ute i Fyllingsdalen, og så tenkte jeg, ok, jeg har 100 kroner. Jeg kan leve på denne 100 kroningen med mat en hel uke. Brød og bringebærsyltetøy har jeg levd på snart i 52 år. Så jeg visste at det holdt. En uke med brød og bringebærsyltetøy og litt melk, det holdt. Men da ville jeg ikke ha noe å gi i gave på søndagen. Og så kjente jeg at jeg skulle gi en gave her. Så i stedet for å bruke penger på buss, så gikk jeg jo da fra Betanien over Melkeplassen og Puddefjordbroa og hit på gudstjeneste. Og så kom jeg her, og så ga jeg 100-kroningen i gave. Og jeg hadde syntes det var flott, men jeg var litt spent også. Kommer jeg nå til å lære faste på den harde måten? Eller hva ville skje? Og så var det en eldre mann her i menigheten som bodde på Nestun. Fikk nok polio som barn, og jeg husker han alltid bare med krykker. Noen av dere husker sikkert på hvem det var. Og etter gudstjenesten, akkurat når jeg skulle gå, så tar han tak i meg, og så sier han, Sverre, vent litt. Du, før jeg gikk på gudstjenestedag, og jeg ba, så minte Herre meg om deg. Ta denne konvolutten, men ikke åpne den før du kommer hjem. Og da fikk jeg 2 tanker i hodet. Å nei, jeg må gå tilbake igjen. For jeg ante jo hva som lå i den. Men jeg ærte hans ord. Så jeg gikk hjem og kjente denne konvolutten som lå i baklommen. Og gikk hjem, og når jeg kom hjem og jeg åpnet konvolutten, så lå det 1500 kroner i den konvolutten. Gud kan gjøre ting på en måte vi aldri kan tenke oss til er mulig. Det er nok der hvor 2 troende er til stede, så kan de være til velsignelse for hverandre. Vi også hører hva Gud ønsker å gjøre. Og det minnet der, det er så godt for meg, fordi Jeg husker hvor lang den turen hjem var herifra til Fyllingsdalen. Når jeg ante meg likevel, men jeg hadde jo ingen aning på at det skulle være så mye penger. Det var mye penger det i 88-89. Så jeg skulle jo kanskje ha hatt det innlegget før offeret. Men det går fortsatt an å gi på VIPs. Skriften vi skal se litt på i dag, og det vi skal gå igjennom, er hentet fra Johannes 11. Og jeg har et spørsmål til deg. Har du noen gang kommet for sent? Du vet, vi er litt ulike av mennesketyper. Noen er jo det vi kaller for tidsoptimister. Disse som skal bare rekke det og det og det før de kommer til avtalt tid. Og de kommer alltid for sent. De kommer for sent til hvert et møte de skal på, og de har den evnen å bare le av det og flire det vekk. Og ja da, nei da, det og det skjedde, og så var det plutselig mye kø, og så var det, sant? Så de kommer alltid for sent. Og alle oss som har hatt barn i barnehager, vi vet jo noen gang dette stresset med å rekke det før barnehagen slutter, og det er ikke spesielt gøy å komme over tiden, og det står en litt sånn halvsur barnehageansatt og skulle egentlig ha gått, og du er 10 minutter for sen. Noen kaller det å komme presis og være 5 minutter for sent ute. Andre mener at hvis du kommer for sent, så har du ikke respekt for de andre menneskene. Men jeg tror vi alle har opplevd noen ganger å komme for sent, og vi reagerer forskjellig på det. Noen av oss bare ler litt av det og prøver å bortforklare det. Andre føler det faktisk veldig vondt av å komme for sent, for vi vet at vi har stjålet tid til noen andre. Vi opplever det der å komme for sent veldig forskjellig. Min verste opplevelse av å komme for sent var en gang hvor jeg hadde med meg et reisefølge i California. Og vi skulle reise 4 timer med bil før vi kom til flyplassen i San Francisco, og så skulle vi fly hjem til Norge. Og så skjer det i California, det som nesten aldri skjer når du kjører bil. Det begynner å regne. Og når det begynner å regne i California, så oppstår det trafikken, det som oppstår alltid i Bergen ved det første snøfallet det året, det er at det blir trafikkkaos. Folk i California er ikke vant til å kjøre i regn. Så ikke var at vi kom litt for sent. Vi kom så sent at det var ingen mennesker i innsjekkingsskranken. Og det var umulig å få tak i folk, og flyet hadde gått. Og jeg sto der da med et reisefølge på 8 personer som hadde betalt masse penger. Jeg var reiseleder, og så sto vi der. Og den følelsen å vite at de har brukt masse penger, og så er det vår feil at vi har kommet for sent. Martha og Maria hadde nok noe også denne her følelsen. Når de satt ved sengen til Lazarus, og han hadde blitt så syk, så raskt. De var urolig, men samtidig så hadde de nok en ro, for de hadde sendt beskjed. Jesus, han som du elsker, er blitt syk. Og de visste jo at Jesus så mange ganger før hadde helbredet syke. De visste jo at mennesker, når de bare tok på han, hadde blitt frisk. Og de visste at når mennesker kom og ga beskjed om at noen var syk, så kunne han slippe alt det han hadde i hendene og bare gå med en gang. Så derfor så var de nok ikke så urolig, for de visste at dette var jo ikke en hvem som helst som var blitt syk. Det var jo Jesu venn. Kanskje økte uroen litt ekstra når sendebudet kom hjem tilbake og sa han kunne ikke komme nå. Han kommer senere. Mulig da at det begynte å vekke opp et eller annet større uro, at nå begynner det å bli farlig sent, for nå får vi ikke engang kontakt med Lazarus. Nå er han borte, han puster raskt, feberen er høy, og i øyeblikket hvor de hadde forventet at Jesus skulle være der, så er han der ikke, og Lazarus dør. Og de følger han til graven, og sorgen er stor. Men jeg lurer på om sorgen ikke bare er over Lazarus, men over en Jesus som ikke kom når de ba. For det var jo faktisk et annet tilfelle når hans fetter sendte bud på han, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så gjorde han heller ingenting når Johannes døde og ble et hode kortere. Og jeg lurer på hvilken tanke som Martha og Maria har når de ruller over steinen, og ikke bare rakk han ikke å komme før han døde, men han rakk jo ikke engang begravelsen. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis du er i noen begravelser, så kikker du litt rundt om visse mennesker er der, folk som du visste hadde nær kontakt og kjær, og de er kanskje kommet langt bortenifra, eller så sender de melding at jeg kunne ikke komme, jeg skulle gjerne vært der. Men Jesus kom ikke engang i begravelsen. Hvilken skuffelse det må ha vært. De hadde ventet forgjeves. Han kom for sent. Jeg vet ikke hvordan du har det med ditt bønneliv, men jeg har bedt mye. Jeg ber for mennesker, jeg har mennesker som jeg ber for hver dag, og jeg minner Herren om. Men jeg må innrømme at noen ganger så synes jeg at Jesus er fryktelig sen. Noen ganger så forstår jeg ikke hvorfor han ikke kommer. Og jeg kan gjenkjenne meg litt i Martha og Maria, det de må ha gått igjennom av følelser. Fordi, men Jesus, det er jo dette du er kjent som. Du er kjent for en som svarer på bønn. Du er kjent for en som møter menneskebehov. Det er jo det du er kjent for. Og så blir sånne bibelvers som be, så skal du få. De begynner å bli litt sånn fryktelig vanskelige etter hvert. For jeg har bedt mye, men jeg har fått veldig lite. Og så er faren at man ender opp i dette at det er meg det er noe veien med. Det er meg, grunnen til at jeg ikke får noe, det er fordi jeg ikke er bra nok. Eller så går vi enda lenger ned denne destruktive veien, og så sier vi, hva er poenget med å be? Det skjer jo aldri noe allikevel. De sitter der i hver sin sorg, Martha og Maria, når de får høre at mesteren er her. Hver av de kommer ut og møter ham, og hver av de møter han med litt sorg og litt anklage. Hadde du vært her, så vet jeg at min bror ikke hadde vært død. Jeg synes det er så fint at Jesus tar ikke anstøt av anklagen. Han lar seg ikke berøre av at noen ikke forstår. Men rett etterpå så står det at Jesus gråt. Det er helt fint å si, Jesus, nå synes jeg du tar deg god tid. Det er helt fint å våge å si til Jesus at dette er ikke greit. Hadde du vært her? Og Jesus lar seg ikke berøre av anklagen, men han lar seg berøre av sorgen de har. Når han ser hvor kjær de hadde han, og hvor godt Lazarus har likt, så står det, og det er kun Johannes som tar dette med. Det er kun Johannes som skriver dette, og han skriver det to ganger for å vise at Jesus er et menneske med følelser som deg og meg. Han skriver dette, at Jesus gråt. To ganger skriver han det. Jeg er litt glad for det, for i Bjørnhaug-familien så er vi litt emosjonelle. Skal vi si noe fint og vakkert, så gråter vi veldig lett. Men da føler jeg at jeg er i god slekt. Det står faktisk at Jesus gråt flere ganger også. Han lar seg berøre. Og så skjer det noe som er så utenkelig da. Alle har jo akseptert at Lazarus er død. Alle har jo akseptert at dette er over. Og de har akseptert det. Og Martha og Maria, de snakker om det neste liv. Ja, da skal vi få møte han igjen. Ingen har noen som helst forventning at Jesus skal gjøre noe nå. Nå er jo toget gått. Og så gjør Jesus noe som er sånn at de faktisk er uenige. Ta vekk steinen. I Israel er det varmt. Og de hadde ikke noe is de kunne legge rundt kroppen til Stefanus. Så de sier det så ærlig og så rakt fram som det er mulig. Jesus, dette kan du ikke mene. Det lukter jo av han allerede. Har du stoppet opp og tenkt det på noen gang på hvorfor Jesus ber de om å ta bort steinen? Hvorfor gjorde han det ikke selv? Senere så tar han jo bort sin egen stein. Og skriften sier jo dette her at når han kommer ridende innover mot Jerusalem, og fariseerne sier, slutt nå og la disse lovprise deg. Og Jesus sier, om disse slutter å lovprise meg, så skal steinene gjøre det. Jesus sa jo at, hør her til Pontius Pilatus, om jeg ville, kunne en hel himmelens hærskare komme ned og hjulpet meg. Og vi vet at han som stilner en storm med bare et ord, kunne jo ha fjernet steinen selv. Hvorfor gjør han det ikke? Hvorfor ber han de som er til stede om å gjøre det? Når Paulus skriver i 1. Korinterne, så skriver han i 1. Korinterne 1:9 at Gud er trofast. Bare det er et fantastisk utsagn. Vi kunne ha stoppet der resten av gudstjenesten. Men så går det videre. Han som har kalt oss, i den nye oversettelsen står det til fellesskap, i den eldre til samfunn med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Jesus, jeg vet ikke hvordan det er når du tenker på samfunn og fellesskap, men for meg er samfunn og fellesskap dette at vi har med hverandres liv å gjøre. Fellesskap er ikke at man blir styrt rundt, og den ene bare befaler, og du løper. Da er det ikke fellesskap. Da er det ikke samfunn. Da er det en rangordning. Men et fellesskap er at vi har med hverandre å gjøre. Og Jesus ville ikke umyndiggjøre sine venner. Han ville ha dem med på det som han holdt på med. Og derfor så sier han noe sånn som dette, at rull vekk steinen, gjør det dere kan, så skal jeg gjøre det jeg kan. Jesus vil ikke umyndiggjøre oss. Han inviterer oss til å ta del. Så sto jeg der da, på en flyplass i San Francisco. Hjelpeløs, og visste at hvis vi skulle få det her til, så måtte jeg få noen på en telefon. Og jeg ringte i det nummeret jeg hadde på flybilletten min, men ingen svarte. Og det fantes ikke folk. Vi var så sent ute. Og så står jeg der midt i gangene i flyplassen på San Francisco, og så sier Gud, du må hjelpe meg. Jeg har 8 mennesker med meg som har betalt masse penger for denne turen her, og jeg kan ikke be de betale 8000 til bare for å komme hjem. Og i det jeg kikker meg rundt, og jeg har vært på den flyplassen mange ganger, og jeg har vært der mange ganger etterpå også, og jeg kikker meg rundt, så ser jeg plutselig at ved en sånn søyle, så har de satt opp et bord, og der sitter det 2 eldre herrer som er pensjonister og jobber som frivillige på flyplassen. Jeg har aldri sett det før, og aldri sett det siden, men der sto de, og jeg tenker, og det kommer en sånn innskytelse, gå bort til de. Og så går jeg bort, og så forklarer jeg situasjonen min. Og så sier han ene, se her, jeg skriver ned et telefonnummer til deg. Ta og ring det. Og jeg holdt på å si, ja, men jeg har allerede prøvd å ringe. Men heldigvis så var jeg lur nok til det til. For jeg så at det var et annet nummer. Og jeg sa tusen takk. Og så ringer jeg dette nummeret, og så får jeg en dame på telefonen som jeg hører, vi fløy KLM, så jeg hører hun er nederlandsk og snakker litt engelsk med sånn nederlandsk aksang i. Og så forklarer jeg situasjonen, og så sier hun, hvordan har du fått dette nummeret? Ingen reisende skal vite om dette nummeret. Du forstår, jeg er sjef for bookingavdelingen på KLM. Og så legger jeg meg flat og sier, hør her, jeg har dummet meg ut. Jeg hadde ikke sjekket værmelding, jeg forsto ikke trafikken i Kalifornien når det begynte å regne. Jeg har 8 personer pluss meg som skal hjem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så sier hun dette, hvis du venter i 2 dager, finner dere et hotell, venter i 2 dager, så skal dere få billetten gratis, og det blir sendt hjem. Og i stedet for at det kostet oss 8 000 til 10 000 kroner, så ble det en hotellutgift på 800 kroner per pers. Hadde jeg bare stått der og bedt og kikket rundt og etter et mirakel, så hadde det kanskje ikke skjedd noe den dagen. Men fordi jeg ba, så meg rundt og gikk på en sånn liten innskytelse her inne, gå bort til de 2 eldre mennene og fortell situasjonen din. Så forandret det alt. Noen ganger så lurer jeg på om hvor mange ganger jeg har bedt og glemt å lytte for bønnebehovet jeg har hatt, og kanskje ikke forstått at Jesus vil ha meg med på sitt svar. Og når jeg satt og jobbet med den teksten for en tid tilbake, så tenkte jeg, jammen skal jeg gå tilbake til noen av disse bønneemnene jeg har hatt, hvor det ikke har skjedd noe, og lure på om Jesus sier til meg, Sverre, rull vekk den steinen der. Og jeg lurer på om du og jeg noen gang kanskje glemmer det at vi gir, for vi har jo lært det, at vi skal gi alt til Jesus. Men så vil Jesus at vi skal være med på det som han gjør. For et par år siden så var jeg og talte i en menighet i Rogaland. Og ofte når jeg er ute og taler, så gir jeg innbydelse til forbønn. Jeg har aldri sluttet å tro på forbønn. Og det kommer en kvinne fram, hun er i 70-årene, og hun har hatt fibromyalgi i over 40 år. Og fibromyalgi er jo kort fortalt kroniske smerter som er i kroppen, og det er jo litt en sånn felles benevnelse på en smerte. Smerter som ofte kan bevege seg i kroppen. Og hun hadde vært så dårlig at hun har vært uføretrygdet i mange år. Og så kommer hun opp til meg, og så forteller hun at denne historien, og så sier hun, du, kan du be for meg? Men så sier hun dette også, jeg har vært oppe mange ganger til forbønn. Det har aldri skjedd noe. Og da tenker jeg i mitt stille sinn at, vel, jeg tviler på at min bønn er noe spesielt mye bedre enn de som har bedt før meg. Så kanskje jeg skal spørre Herren, du, hvordan ber jeg nå? Og i det øyeblikket jeg sier det, så får jeg et sånt bilde av en mann og en liten jente. Tenker jeg, hvorfor fikk jeg det bildet? Jeg står jo her med en eldre dame på 70 år. Og så sier jeg til den eldre damen, du, jeg lurer på om før jeg ber for deg, om jeg kan få stille deg noen spørsmål. Du forstår at når jeg spurte Herren, så fikk jeg et lite bilde. Og et bilde var jeg så en liten jente og en mann, og så tenkte jeg at kanskje det var deg og din far. Min far, sa hun, litt sånn, og tok et skritt tilbake. Min far har jo vært død siden jeg var 10 år gammel. Oi, sa jeg, det var vondt å høre. Ja, og han var ingen god mann heller. Det var vondt å høre. Har du alltid hatt den følelsen når noen har nevnt din far? Ja, da kjenner jeg at jeg blir sint. Og så har vi en kort samtale, og så ender vi opp med at vi går en tilgivelsesrunde med hennes far. Og mens vi tilgir hennes far for at han var både en fysisk voldelig far, men også det at han gikk vekk så altfor tidlig, så hører jeg Den hellige ånd hviske i meg, spør henne nå hvor hun har ondt. Og mens vi har bedt om tilgivelse, og jeg kunne ta henne igjennom det jeg kunne, så tok Jesus igjennom det han kunne. Og i det øyeblikket jeg spør, hvor er smerten nå? Så står hun der med store øyne, og tårene begynner å renne nedover, og hun sier, jeg har ingen smerte. For første gang på over 40 år kjenner jeg ingen smerte. Du forstår, jeg kunne bare ha bedt som alle andre hadde gjort, og resultatet hadde vært det samme. Men du forstår, Jesus ønsker ofte å ha oss med, for akkurat som Salme 8 sier, vær du et menneske at du kommer til hu? Jo, du har gjort det til noe fantastisk. Og det glemmer vi noen ganger. At Gud har skapt oss i sitt bilde. Ikke bare som barn som skal fullstendig forvente at han skal gjøre alt, men at vi skal få lov til å vokse opp til modenhet i Kristus, så at vi skal få lov til å være med på det han gjør. Og derfor så undres jeg noen ganger at når jeg opplever at Jesus kommer for sent, eller ikke kommer i det hele tatt, så undres jeg noen ganger, Herre, er det fordi jeg ikke hørte at du sa, Sverre, ta vekk denne stenen. Skal vi reise oss opp? Jeg vet at kanskje noen av dere er litt fremmed med noe av dette med forbønn for syke eller noen sånne ting. Det er så mange år siden jeg har vært her fast på gudstjeneste. Men jeg kjente at når jeg ba i går kveld over denne samlingen, så fikk jeg to inntrykk. Det ene var et bilde av en hjerteklaff. Og hvis det er noen her som har problemer med en hjerteklaff, så i ettertid når det er mulighet for forbønn, så ønsker jeg gjerne å be for det. Og samtidig så fikk jeg et sånt inntrykk av at det er noen som sliter med ryggen, hvor den ene siden av ryggen er så mye mer strammere enn den andre, at det forårsaker mye smerte. Når Paulus skriver om disse, så kaller han dette for kunnskapsord. Altså man får inntrykk av noe. Og jeg har valgt dette her i mitt liv. Jeg tar heller feil en gang for mye, eller bomme en gang, eller å la være å gjøre det, og noen kanskje mister den velsignelsen Jesus ønsket å gi dem. Så jeg er ikke 100% sikker på at det er noen her med et hjerteklart problem, eller med problemer. Jeg tror det er på høyre, nedover hele høyre side av ryggen. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg våger å rulle vekk den stenen da. Og så får vi se om kanskje det er noe Jesus ønsker å gjøre. Men la meg få lov til å be for oss. Himmelske Far, takk for ditt ord. Takk for at det er lov til å kjenne på skuffelse og smerte når vi hadde et ønske om at noe annet skulle skje enn det som skjedde. Men Herre, takk at du lærer oss også at det er ikke alt som vi får svar på i dette liv. Men Jesus, takk at du ikke bare kom for dette liv, men du kom for et evig liv. Og Herre, noen ganger så vil vi bare forstå stykkevis og delt her. Men en dag skal vi forstå alt. Men takk, Herre, at du er ikke redd for våre spørsmål når vi ikke forstår. Takk at du ikke er redd for når vi sier, hadde du bare vært her, Jesus? Men Herre, hjelp oss også forbi skuffelsen og sorgen over tingene som ikke skjedde som vi hadde håpet på. Og Herre, hjelp oss igjen til å våge å høre etter. Om det er noen områder hvor vi ber, hvor du inviterer oss til å rulle vekk stenen, så du kan få gjøre det du kan når vi gjør det vi kan. Herre, hellige oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.